Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljutmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić na Savetu bezbednosti upitao Gutereša šta je odgovorio Hejli. Čitaku poručilo da se Kosovo promenilo od 99. Mogherini očekuje povlačenje dodatne carine na srpsku robu koju su uvele vlasti u Prištini. Britanska vlada prihvatila nacrt sporazuma o Brexitu. Talibani ubili 30 policajaca na zapadu Afganistana. Vreme oblačno i malo hladnije od 10 do 15 stepeni. U narednih pola sata čućete i šta kažu građani Skoplja o bekstvu bivšeg premijera Makedonije Nikole Gruevskog u Mađarsku.
Od onoga što je pričao, sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao.
Policija toliko, 8 duši i obezbeđenje.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne.
O novogodišnjem ukrašavanju Beograda za Radio Slobodna Evropa govori pisac Dejan Tiago Stanković.
Ja bih to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bih prihvatio svačiju estetiku.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u Njujorku i rekao mu da je za Srbiju od velikog značaja da tema Kosova ostane u fokusu Saveta bezbednosti. Guteres je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, reafirmisao poziciju Ujedinjenih nacija definisanu poštovanjem rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i u tom kontekstu nastavak angažmana UNMIK-a na Kosovu. Dačić je predstavljao Srbiju na sednici Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran Guterešov tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a. Detalje prenosi Jelena Aleksić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je na sednici Saveta bezbednosti da zajednica srpskih opština, koja je po njegovim rečima stup Briselskog sporazuma, nije formirana ni posle 2000 dana, da nisu stvoreni uslovi za povratak 200.000 interno raseljenih, da nije počeo sa radom specijalni sud za ratne zločine, te da nije razrešeno ubistvo srpskog političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. On je ocenio da je neprihvatljivo da se u trenucima dok se vodi dijalog o pronalaženju rešenja istovremeno donose radikalne i dalekosežne jednostrane odluke govoreći o donošenju zakona o bezbednostnim snagama Kosova te uvođenju dodatnog poreza na robu iz Srbije.
Priština je u maniru očajnika prošle nedelje uvela dodatni porez od 10% na proizvode iz Srbije kao kaznu za naše spoljno-političke aktivnosti. Kršeći pri tome najgrublje pravila CEFTA kojom trenutno predsedava.
On je ocenio da je Priština umjesto da se usredsredi na dijalog, fokusirana na pokušaj da ostvari članstvo u međunarodnim organizacijama.
Neće Priština u Interpol da bi se borila protiv kriminala, već da bi se predstavila kao nezavisna država. Jer znate, Prištini nije ništa smetalo da u roku od 24 sata izruči Turskoj takozvane guleniste. Nije smetalo što nije članica Interpola.
Dačić je uputio pitanje generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu da li je i šta odgovorio odlazećoj ambasadorki Sjedinjenih Američkih Država Nikki Haley na njeno pismo u kojem ga je pozvala da se započne izlazna strategija UNMIK-a.
Gotovo svi za ovim stolom podržavaju međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini, gde je opšta situacija neuporediva i gde bezbednost građana, složit ćete se, nije ugrožena. Kako je onda tamo potrebno međunarodno prisustvo? A na Kosovu i Metohiji nije potrebno međunarodno prisustvo.
Ambasadorka Kosovu SAD-u Ljora Čitaku izjavila je da je rezolucija 1244 prevaziđena i da više nema potrebe za postojanjem UNMIK-a i sednicama Saveta bezbednosti o Kosovu. Ona je rekla da odluka o formiranju oružanih snaga nije sa ciljem eventualne invazije, već da bi se doprinalo regionalnoj i globalnoj bezbednosti.
No other state spare Kosovo.
Niko nema pravo veta na uspostavljanje kosovskih oružanih snaga. To je naša suverena odluka, o tome neće biti dijaloga sa Srbijom. Ta odluka nije kršenje rezolucije 1244.
Za uvođenje kosovskih taksi od 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kosovska ambasadorka u SAD-u kaže da je to bila neizbežna mera, jer je Srbija dampingom kršila centralno-evropski sporazum o slobodnoj trgovini, odnosno CEFTA-u. Govoreći o zahtevu za prijem u Interpol, Čitaku je rekla da Kosovo mora da postane članica Interpola.
Oni koji opstruišu članstvo Kosova u Interpolu pomažu organizovanom kriminalu i teroristima. Da li želite da budete na toj listi?
Do you really want to be on that list?
Čitako je poručila da će Kosovo ostati posvećeno svim sporazumima potpisanim sa Srbijom u Briselu, ali je navela da Srbija konstantno nije sprovodila dogovoreno od energetskog sporazuma do priznavanja kosovskih diploma.
Dialogue is the only path forward for our two countries.
Dijalog je jedini mogući put, ali on nikada neće biti vođen o pravu Kosova da postoji kao država. Dijalog je o miru, pomirenju i uzajamnom priznanju.
And mutual recognition.
Kina, koja je 1. novembra preuzela predsjedavanje Savetom bezbednosti, uvrstila u dnevni red Kosovo i UNMIK nakon što Velika Britanija u avgustu to nije uradila, uz objašnjenje da je situacija na terenu mirna.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kao i da će biti povučene dodatne carine na srpsku robu koju su uvele vlasti u Prištini. A u kabinetu kosovskog premijera kažu da vlada neće povući odluku o uvođenju carine od 10% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sve dok te zemlje ne počnu da se ponašaju korektno prema Kosovu. Otkako je odluka vlade stupila na snagu, uvoz robe iz ovih država pao je za 50%, a carina Kosova je uspela da prikupi 300.000 evra više, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Direktor carine Kosova Bahri Beriše izjavio da je upoređivanje uvoza urađeno nedlju dana pre odluke vlade Kosova i nedlju dana nakon toka. Nedlju dana pre odluke uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne bio je 7 miliona eura, dok je 6 dana nakon odluke uvoz iznosio 3,5 miliona eura. Od zaštitne mere od 10% sakupili smo 300.000 eura, kazuje Beriša. Tačnije podatke kosovske vlasti će imati kroz 3 nedlje, dodao je on. Vlada Kosova je uvela te mere 6. novembra iz ekonomski i politički razloga zbog, kako su rekli, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Kritike zbog takve odluke uputila je najpre Evropska unija, koja je pozvala na hitno povlačenje mera, navodeći da je to u suprotnosti sa Centralnoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA-om. Otpravnica poslova američkog ambasadora u Prištini Colin Highland u utorak je kazala da ovakva mera ne ide u korist Kosovu i da stvara neizvesnost za preduzeća kao i ekonomsku nestabilnost. Pozvala je na ulaganje napora radi prosperitetnije budućnosti kroz dijalog. A u vezi sa tim, Haki Šatri, ekonomski savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradineja, izjavio je za naš program da se radi o državnom interesu i da Kosovo u ovom slučaju traži samo jednako tretiranje i reciprocitet. On dodaje da odluka vlade Kosova nema određeni rok koliko će da traje, već da će se promeniti onda kada se promene okolnosti.
Srbija eksportira robu na Kosovo.
Srbija izvozi robu na Kosovo u velikoj meri, a nas niti priznaje, niti nas poštuje, a ne poštuje ni međunarodne regulative, bilo CEFTA ili drugih mehanizama. Traže dijalog, a ne poštuju sporazume iz dijaloga, od energetike do drugih pitanja. Prema tome, Kosovo želi da zaštiti sebe, a onda kada se stvore novi uslovi, kada Srbija počne da se ponaša normalno, onda ćemo stvoriti olakšice i važiće pravila koja važe i za druge zemlje, navodi Šatri. On dodaje da se pojedini srpski proizvodi prodaju jeftinije na Kosovu nego u Srbiji, što je u suprotnosti sa CEFTA-om. Ista mera važi za Bosnu i Hercegovinu, koja se također, kaže Šatri, ne ponaša korektno prema Kosovu, ali je efekat ove mere za tu zemlju mnogo manji u poređenju sa Srbijom. Privredna komora Kosova i klub proizvođača podržali su ovakvu odluku vlade Kosova i napomenuli da su Srbija i Bosna i Hercegovina godinama kršili sporazum CEFTA-om, na šta Brisel nije reagovao. A s druge strane, veliki broj kompanija na Kosovu sirovinu dobija iz Srbije pa iz Bosne i Hercegovine. Iz kluba proizvođača kažu da ta roba može da se zameni sa robom drugih država, ali da se još uvek čeka da Srbija promeni pristup prema ekonomskom sektoru Kosova. Direktor ovog kluba Astrid Panđa ističe da su proizvođači bili svesni kakav uticaj ova mera može da ima na njih, ali da se radi na pronalasku alternative. I on je prethodno ukazao da se više srpskih proizvoda na Kosovu prodaje jeftinije nego u Srbiji, kao što su građevinski blokovi, da farmaceutski proizvođači na Kosovu ne mogu da dopru do srpskog tržišta i da kosovske kompanije ne mogu da konkurišu ni na jednom tenderu u Srbiji zbog nepriznavanja dokumenata. I iz Saveta za zaštitu potrošača podržali su odluku vlade Kosova, navodeći da nacionalni interes nema cenu. Kosovo godišnji uvozi iz Srbije robu u vrednosti od oko 400 miliona eura, iz Bosne i Hercegovine oko 81 milion. Izvoz Kosova u Srbiji prošle godine bio je 48 miliona, a u Bosni i Hercegovini 8,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš izjavio je da je odluka prištinskih vlasti u uvođenju 10% takse za uvoz srpske robe štetna po privredu celog regiona i ocenio da je to politička i iracionalna odluka. Ne možete da preko noći odlučite da ne poštujete nešto za što ste se obavezali. To govori da ste neodgovorni, neozbiljni i da ne može da se računa na vas ni u jednom smislu, a kamoli političkom, ocenjuje Čadeš za televiziju Pink. I još jedna vest u ovom bloku, Španija će odobriti sportistima Kosova da tokom međunarodnih takmičenja na njenoj teritoriji koriste svoje simbole, zastavu i himnu, iako Madrid ne priznaje nezavisnost Kosova. To je objavio Olimpijski komitet Španije odgovarajući na zahtev MOKA. Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski podnio je zahtev za azil Mađarskoj kancelariji za migracije i zatražio status izbeglice, saopšteno iz kabineta premijera Mađarske Viktora Orbana. Kancelarija za migracije i azil sprovešće proceduru procene zahteva za azil u skladu sa mađarskim i međunarodnim zakonima, navodi se u saopštenju. Za to vreme mađarska opozicija traži ekstradiciju Nikola Gruevskog i nacionalistička stranka Jobbik i levičarske stranke Dijalog i Demokratska koalicija saopštile su da Gruevskom treba uskratiti azil i izručiti ga Makedoniji. MUP Makedonije zatražio od Ministarstva pravde da uputi Mađarskoj zahtev za ekstradiciju Gruevskog nakon što je potvrđeno da je bivši premijer pobegao u tu zemlju i da je u Budimpešti zatražio politički azil kako bi izbegao služenje dvogodišnje zatvorske kazne za korupciju. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Posle objave bivšeg premijera Nikole Grujevskog na Facebooku da se nalazi u Budimpešti i da traži politički azil od mađarskih vlasti, glavna tema u makedonskoj javnosti je kako se desilo bekstvo i ko je pomogao Grujevskom da ode do Mađarske, znajući da mu je već mesecima bio oduzet pasoš. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, koji je saopštio da mu je njegov mađarski kolega potvrdio da je Grujevski u Budimpešti, izjavio je da za sada ne mogu podeliti sa javnošću kako se dogodilo bekstvo. On je dodao da na nijednom graničnom prelazu nije prešlo lice Nikola Grujevski, što ukazuje da je on prešao na ilegalnom prelazu. Spasovski kaže da je iznenađen postupcima suda, ističući da se ovo ne bi desilo ako je Grujevski bio u pritvoru. I među građanima podeljena mišljenja o svemu ovome. Neki smatraju da je Grujevski postupio kukavički i izdao sve.
Od ono što ga zboruvaše se napravi sprotivno.
Od onoga što je pričao sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao. Neki ironično kažu, svaka čast Grujevskom.
Policija toliko, 8 duši obezbedovanja i da dozvoliš ti da izbegne.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne. To je samo za pozdraviti, zato ja hoću da mu čestitam. Ima i takvih koji misle da je on bio primoran da pobegne zbog svega što se desilo.
Ova hajka protiv njega što se napravi, to je sramota.
Ova hajka što se napravila protiv njega, to je sramota i za državu i za vlasti. Nisu mu oni dozvolili, sam je našao način da pobegne. U međuvremenu, raniji ministar za transport Milejana Kijevski i bivši generalni sekretar vlade Kiril Božinovski, koji su optuženi u nekoliko predmeta specijalnog javnog tužilaštva SJO, su privedeni i preneseni u zatvor, a određen im je pritvor od 30 dana. Tužiteljica SJO Lila Stefanova je rekla da su zatražili pritvor za Janakijevskog i Božinovskog zato što su juče dobili informacije da se i oni spremaju da pobegnu na isti način kao i Grujevski. Na današnjem ročištu slučaja Titanik o izbornim zloupotrebama Stefanova je zatražila od suda da se Grujevskom, koji je jedan od optuženih u ovom predmetu, sudi u odsustvu. Ranija ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska na pitanje da li očekuje da i njoj bude izrečena mera pritvora, izjavila je da ne očekuje da mere predostrožnosti koje joj je izrekao sud ranije budu preinačene u meru pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na temu zašto je sporan ugovor o izručenju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za Facebook stranicu Zašto govori advokat Senka Nožica. Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske na nedavnom sastanku su istakli kako nisu zadovoljni načinom na koji ugovor funkcioniše, a aktualiziran je nakon što Hrvatska nije izručila sutkinju Lejlu Fazlagić Bosni i Hercegovini, a Bosna i Hercegovina Hrvatskoj bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića.
Problem je u primjeni ugovora i to je problem u politici, upravo u ministarstvima, koliko ja znam. Jer tu na kraju krajeva zadnji ministar potpisuje rješenje o izručenju. to je u stvari uvijek od primjene bilo kog propisa problem je u politici. Nije to problem u pravnoj praksi, u pravnom ugovoru, nego u političkoj volji. Apsolutno ne mislim da je problem samo sa jedne strane. Mislim da postoji problem sa obje strane. I da tu postoje uvijek neke kalkulacije, mi smo ovoga, tražili smo vam onoga pa nam ste dali, jer sad mi vama ne damo ovoga. I to postoji tu određena trgovina koja se provodi iz političkih razloga, a ne iz pravnih razloga. Države su ga potpisale, država ga i krše, onaj ko može ministru reći da ne radi zakonito, to je njegov premijer, a to je upravo to sve isto, savršeno isto. To je politička volja koja postoji određene političke partije, se može obratiti premijeru pa reći mi smo istražili izručenje, ministar ne donosi rješenje, ali taj ministar sasvim sigurno ne radi to svojom voljom ili ne radi, on to očigledno ne radi zato što ima političku potporu da to ne radi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić na Savetu bezbednosti upitao Gutereša šta je odgovorio Hejli, čitak uporučila da se Kosovo promenilo od 99. Mogherini očekuje povlačenje dodatne carine na srpsku robu koju su uvele vlasti u Prištini. Britanska vlada prihvatila nacrt sporazuma o Brexitu. Talibani ubili 30 policajaca na zapadu Afganistana. Vreme oblačno i malo hladnije od 10 do 15 stepeni. Podsećamo vas da ćemo govoriti i o novogodišnjem ukrašavanju Beograda. Poslušajte što o tome kaže pisac Dejan Tiago Stanković.
Ja bih to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bih prihvatio svačiju estetiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk najavio je finalizaciju sporazuma o Brexitu na vanrednom samitu Evropske unije 25. novembra. Posle godinu i po dana pregovora sa Evropskom unijom, vlada britanske premijerke Tereze May juče je usvojila nacrt sporazuma o Brexitu koji daje obrise budućih odnosa dve strane. Premijerka je rekla da je njena vlada odlučila da podrži predloženi nacrt sporazuma. Zajednička odluka kabineta je da vlada treba da podrži nacrt sporazuma o izlasku iz Evropske unije. Unije, rekla je May novinarima posle petočasovnog sastanka. Ona je navela da će se danas obratiti parlamentu i da čvrsto veruje da je ta odluka u najboljem interesu Velike Britanije. This is a decision which will come under intense scrutiny. Ovo je odluka koja će biti pod intenzivnom lupom, ali se odlučivalo između građenja budućnosti zemlje i povratka na početak i neispunjavanja obećanja proisteklih iz referenduma. Ubrzo potom Sammy Wilson, predstavnik Severnoirske partije demokratskih unionista koja pruža podršku vladi Tereze May, rekao je da je reč o jadnom sporazumu, lošem sporazumu i sporazumu za koji je premijerka rekla da ga neće prihvatiti. Najmanje 30 policajaca ubijeno je u napadu Talibana u zapadnoj afganistanskoj provinciji Farah, saopštili su zvaničnici. U odgovoru policije ubijeno je najmanje 17 Talibana. Među poginulima i šef lokalne policije, rekli su zvaničnici. Talibani imaju kontrolu nad oko polovinom afganistanske teritorije.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uvođenje novih sankcija Iranu, koje su pogodile izvoz nafte iz te zemlje, razljutile su iranskog predsjednika koji najavljuje poraz Vašingtona, ali i dovode do smrtonosnih posljedica. Reuters prenosi izjavu Hasana Rohanija koji kaže da su Sjedinjene Države izabrale pogrešan put u ponovnim sankcijama za Iran i da će biti poražene. Agencija podsjeća da je Vašington ponovo unao sankcije kada je pokušao da primora Islamsku Republiku da prihvati strožije ograničenje nuklearnog programa, da zaustavi razvoj balističkih raketa, kao i podršku za snage u Siriji, Iraku, Libanu i Jemenu. Osim toga, Financial Times objavio je da je Iran obesio dva trgovca devizama i zlatnim novcem zbog optužbi da su bez osnova podizali cene dok se Islamska Republika bori da zadrži ekonomiju zemlje u uslovima sankcija Sjedinjenih Država. Bloomberg navodi da od ponovnog usvajanja sankcija SAD-a za Iran pre dve nedelje, retorika Vašingtona i Teherana očekivana je bila ratna i prkosna. Američki zvaničnici proveli su nekoliko decenija pretvarajući sankcije iz alata diplomatske prinude u moćno oružje finansijskog rata, tvrdi Bloomberg i dodaje da pre traženja novog dogovora sa Iranom, a pre nego što počne sa kampanjama sankcija protiv drugih zemalja, Amerika bi trebala da kreira nove instrumente za efikasnije ukidanje sankcija. Foreign Policy objašnjava da u izjavi Beloj kući američki državni sekretar Mike Pompeo odobrio poseban izuzetak kako bi Tuskoj omogućio nastavak kupovine nafte iz Irana uprkos sankcijama. Magazin podsjeća da Turska zavisi od spoljne energije, a uvozi polovinu svoje nafte, a petinu svog gasa uzima iz Irana, što ovu zemlju stavlja na listu najvećih iranskih kupaca nafte.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
Viši sud u Beogradu je 30. jula ove godine primio tužbu hrvatskog državljanina Dragutina Guzovskog protiv Republike Srbije zbog naknade štete u iznosu od oko 50.500 evra. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u ovoj pravosudnoj instituciji. Podsjetimo, Guzovski je tužio Srbiju zbog toga što je tokom rata u Hrvatskoj 1991. bio odveden u logor na teritoriji Srbije. Nevladine organizacije koje zastupaju žrtve logora nezadovoljne su dosadašnjom efikasnošću pravosudnih institucija u Srbiji kada je reč o ovim slučajevima, pripremio Dušan Komarčević.
Kako nam je rečeno, u Višem sudu u Beogradu ročište po tužbi Dragutina Guzovskog, bivšeg pripadnika Hrvatske vojske koji je 1991. interniran u logor Sremska Mitrovica, još uvek nije zakazano. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li su stigle tužbe Antuna Horvata i Srećka Glamočaka, takođe hrvatskih državljana koji su najavili da će tužiti Srbiju. Ova tužba bivših logoraša iz Hrvatske inače nije prvi takav slučaj. Beogradski fond za humanitarno pravo je još 2007. godine u ime 12 bivših logoraša iz Hrvatske podneo tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu zbog interniranja u logore Sremska Mitrovica, Stajićevo i Begejci. Prema rečima Merita Mušanovića iz pravnog tima fonda, tužba je bila podneta na osnovu zakona o obligacionim odnosima, a sud je odbio zahteve tužilaca uz obrazloženje da je njihovo potraživanje zastarelo.
Mi smo tvrdili da su u konkretnom slučaju stvorili uslovi za primjenu povlaštenog zastarnog roka, koji znači da zahtjev za odštetu zastarijeva kada zastari gonjenje za krivično djelo. Međutim, sud je naveo da se odredbe ovog člana mogu primijeniti samo kada u slučaju postojanja pravosnažne osuđujuće presude.
Na ovu presudu fond je uložio žalbu apelacionom sudu, koji je delimično potvrdio prvostepenu presudu, osim u delu koji se tiče isplate nematerijalne štete. Taj deo je vraćen na ponovno suđenje, a postupak još uvek traje.
Mi smo podnijeli tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu 20. novembra 2007. godine, a postupak još uvijek nije okončan.
Tokom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na teritoriji Srbije otvoreno je više logora, među kojima su najpoznatiji Stajićevo i Begejci u okolini Zrenjanina, zatim kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici i Nišu, vojno-istražni zatvor u Beogradu, u koji su dovođeni zarobljenici sa ratišta u Hrvatskoj, te Šljivovica kod Užica i Mitrovo polje u opštini Aleksandrovac, gde su internirani zarobljenici iz BiH. U ovim sabirnim centrima, kako su zvanično bili i nazvani u Srbiji, zarobljenici su prema sopstvenim svedočenjima bili izloženi višemesečnoj torturi, pretnjama, fizičkom, psihičkom i seksualnom zlostavljanju te izgladnjivanju. Pozorišni reditelj i kolumnista Zlatko Paković konstatuje da oni koji su trenutno na poziciji moći u Srbiji ne čine ništa da se suoče sa svojom ratnom prošlošću, te da umjesto toga odgovornost prebacuju na čitav kolektiv.
Posljedica je da živimo u laži, podučavamo nove generacije da je laž istina, jer to su takve posljedice da uništavaju jednu naciju. Gdje god su nacionalisti na vlasti, ljudi koji su zapodevali ratove, koji su sejali mržnju, dolazi do retardiranja nacije, dolazi do retardiranja nacionalne kulture.
Prema procjenama nevladinih organizacija iz Srbije, kroz 30 logora koji su bili aktivni na teritoriji Srbije tokom 90-ih prošlo je više od 7.000 ljudi. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore o drastično većem broju zarobljenika koji su prošli kroz ove logore. Oko 30.000 ljudi tokom 91. i 92. od čega je 300 umrlo ili bilo ubijeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Teror prostakluka i nemorala, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa pisac Dejan Tiago Stanković stanje na ulicama Beograda pod teretom novogodišnjeg ukrašavanja koje sprovodi aktualna vlast. Dok se veliki deo građana bavi pitanjem estetike, u pozadini i dalje dilema zbog čega nadležni tako troše njihov novac, pripremio Zoran Glavonjić.
Turiste koje uoči nove godine put nanese u Beograd na ulicama grada čekaju nove velike zlatne kapije u Knez Mihajlovoj, na kojima su i kruna po jedan srpski i beogradski grb, kočija još neotpakovana iz najlona, lavirint u jambolija stilu i tunel u bojama zastave Srbije.
Glavni grad mora da ima novogodišnji ukras.
Čemu služi ovaj tunel?
Ne znam.
Kaže beograđanin Pera Milić.
Verovatno zabavno.
Dodaje stanovnik glavnog grada Srbije Milovan Milovanović, dok njegov sugrađanin Miloš Jovanović, nakon što su obojice isprobali dekorativne ulične artikle koji rade, ali još ne svetle, kaže...
Ovo je te gluposti. Narod bukvalno nema za hleb i onda nam postave ovo da se tripujemo.
Za nabavku dekorativnog osvetljenja pred ovu novu godinu, kako je saopštila gradska vlast, letos je u Beogradu raspisan tender vredan 300 miliona dinara, oko 2,5 miliona evra. Od 2014. do kraja 2017. prema podacima iz ugovora o nabavkama i održavanju dekorativne rasvete koje su objavili domaći mediji, grad je na ukrasnu rasvetu potrošio više od 4 miliona evra, uključujući i kupovinu verovatno najskuplje novogodišnje jelke na svetu od 83 hiljade evra, koju je nakon otkrivanja afere u medijima prodavac kasnije poklonio gradu, a najveći deo kupljen je od jedne firme Keep Light. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja se bavi istraživanjem korupcije, kaže da je opravdano pitanje gde ide novac stanovnika Beograda.
Mi smo videli, naročito ranijih godina, da je konkursna dokumentacija praktično bila zasnovana na katalozima jedne firme, a prošle godine smo imali i slučajeve gde su neki ugovori zaključivani tek nakon što je nabavka već izvedena, to je taj slučaj čuvene jel.
Svetleći svečani artikli u punom pogonu biće od polovine novembra, kada će odlukom grada biti uključeni u struju. Pisac Dejan Tiago Stanković, beograđanin koji živi i radi u Lisabonu, kaže da je iznenađen kako izgleda njegov rodni grad.
Ja mislim da je potpuno nemoralno da naše gradske vlasti od love koje mi malo imamo, umesto da oriba grad i opera, da ga kiti nekim džinđuvim konfetama kao u Bollywoodu. Ja bih to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi im bilo u redu. Ja bih prihvatio svačiju estetiku.
Gradske vlasti nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje, objašnjava da oni privlače turiste, ali još nema zvaničnih informacija o učinku takve investicije. Pojedini građani kao Magda Nikolić, koja je posetila najnoviju atrakciju, veruju da daju i dimenziju više.
Kažu da je magični tunel, pomislila sam želju. Koja želja? Pa to ne smem da vam kažem.
Je nešto u vezi sa rasvetom?
Nije.
Ako se uzme da je Deda Mraz kao sinonim većine za novu godinu ipak van konkurencije, pisca Tiaga Stankovića pitali smo koji novogodišnji ukras mu je najbolji.
Ja ona kutija, uplaši se čovek kao treba da uđeš u poklon, po neki čupavac će da iskoči, baš je onako jezivo. Onaj lavirint mi još nije loše, samo kad ne bi zadržavao hitnu pomoć kad prolazi. A ovaj tunel, on je i pogrešno nešto urađen pa su okrenuli na pačke. To je sve zajedno izrazito duhovito i jedan spomenik nekompetentnosti naših vlasti i korumpiranosti.
Uprava grada Beograda nije odgovorila ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa upućenih putem maila u vezi sa kupovinom novogodišnje ukrasne rasvete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Dačić na Savetu bezbednosti upitao Gutereša šta je odgovorio Hejli, čitaku poručila da se Kosovo promenilo od 99. Mogherini očekuje povlačenje dodatne carine na srpsku robu koju su uvele vlasti u Prištini. Britanska vlada prihvatila nacrt sporazuma o Brexitu. Talibani ubili 30 policajaca na zapadu Afganistana. Vreme oblačno i malo hladnije od 10 do 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.